Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sneženje po državi povzročilo več težav. Na Štajerskem in Koroškem poleg prometnih nevšečnosti še izpadi elektrike. Snegolom ponekod ovira tudi železniški promet.
SDS in NSI vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o dolgotrajni oskrbi. Pričakujeta, da bo sodišče zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
Obvezni zdravstveni prispevek se bo marca dvignil na skoraj 40 evrov. Remškar, vlada se je zadeve lotila na popolnoma neustrezen način.
ZDA povečujejo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, kar analitiki razumejo kot pritisk na Teheran naj pristane na kompromis.
Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Krevs. Če bo do napada prišlo, bo prioriteta uničenje jedrskih zmogljivosti Irana.
Vreme, padavine bodo do večera povsod ponehale. Jutri se bo delno razjasnilo.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Petra Malenšek. Včerajšnja napoved sneženja za severovzhodni del države danes povzroča preglavice. Poleg pričakovanih prometnih težav pa je zaradi snegoloma na električni infrastrukturi in železniškem omrežju prišlo do kar nekaj nevšečnosti. Najhuje je na Štajerskem. Več Štefan Iskra.
Meja sneženja se je čez noč v večjem delu države spustila do nižin. Največ snega je zapadlo na Pohorju in Kozjaku. Na postaji Zgornja Kapla je do 9:30 minut zapadlo 45 cm snega, ob 7 zjutraj pa v Celju 11 in Mariboru 10 cm. Sneg je moker in težak, kar povzroča tudi težave v prometu. Najhuje je v Mariboru in okolici. O trenutnih razmerah predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec-Burgar.
Razmere na terenu so ekstremne, izredne in tudi moram povedati, da smo razglasili aktiviran načrt za zaščito in reševanje. Vse ekipe naše so pripravljene v povezavi tudi za civilno zaščito, za gasilci. Obvestili smo tudi regijski center za obveščanje. Naš cilj je, da čim prej zagotovimo oskrbo z električno energijo.
Trenutno je brez elektrike več kot 34 tisoč odjemalcev. Največ izpadov je na Ptuju, na območju Slovenske Bistrice, v Mariboru, Gornji Radgoni, v Mačkovcih in druge. Težave na terenu sicer že odpravljajo, kar jim ponekod otežuje še zahteven teren. Samo na območju gasilske brigade Maribor beležijo že okrog 90 intervencij, na regijski ravni nad 150. Moteno oskrbo s pitno vodo so sicer uspešno odpravili. Na območju Elektrocelja pa je bilo dopoldne prav tako nad 8000 uporabnikov brez elektrike.
Ceste so zasnežene, na voziščih je snežna brozga, promet poteka počasi, naše plužno-posipne skupine so na terenu že od 1 ure zjutraj, tako da zadeve noje rešujemo, koliko se pač da.
Na Dolenjskem so bile razmere podobne, sneg se je oprijemal cestišč, zato so bile na terenu vse razpoložljive plužno-posipne enote. Močneje je snežilo tudi na Notranjskem, odkoder ne poročajo o večjih izpadih elektrike. Sneg je povzročil težave tudi v železniškem prometu, predvsem na območju Podravja, Pomurja, Koroške, Dolenjske in Notranjske. Prihaja do daljših zamud vlakov, na relacijah zaprtih zaradi snegoloma je urejen nadomestni avtobusni prevoz, zato na slovenskih železnicah prosijo za potrpežljivost. Sneženje je sicer pri nas napovedano do poznega popoldneva oziroma večera. Sneg pa je danes pobelil tudi sosednjo Avstrijo in sever Hrvaške. Zaradi tega je bilo začasno zaprto Dunajsko mednarodno letališče, zjutraj je bilo na avstrijskem Štajerskem 30 tisoč gospodinstev brez elektrike. Težka vozila so obtičala na številnih odsekih cest, med več desetimi nesrečami pa je prišlo tudi do smrtne žrtve. Na jugu Hrvaške pa je včerajšnji ciklon povzročil poplave v Dalmaciji, pod vodo je bilo več mest, najhuje je bilo v Šibeniku in Trogirju.
Opozicijski poslanski skupini Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke sta vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpodbijata predvsem obvezno plačevanje 1-odstotnega prispevka za upokojence ter za tiste, ki upravljajo dejavnost kot postranski poklic. Ob tem sta kritični do tega, da se prispevek pobira za storitve, ki še niso v celoti dostopne. Od ustavnega sodišča pričakujeta prednostno obravnavo in takojšnje začasno zadržanje pobiranja prispevka. Več Jernej Dragar.
SDS in NSI sta na ustavno sodišče naslovili pobudo za presojo dveh določb, ki uvajata obvezni enoodstotni prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence ter za osebe, ki opravljajo dejavnost ter tako imenovane popoldanske SP-je, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sobodajalce. Vodja poslancov NSI Janez Cigler Kralj.
Vsi vemo, da so si Golobovi in Maljevčevi, torej Levica in Gibanje Svoboda, zamislili ta prispevek kot dvoodstotni, en odstotek strani delodajalca, en odstotek strani delojemalca, torej zaposlenega, ampak pazite, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, to so popoldanski SP-ji, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalci, plačajo še iz te svoje dejavnosti dodaten en odstotek.
Kar je nesprejemljivo, je še dodal Cigler Kralj. Po njegovem mnenju je tudi poseganje v neto pokojnine v nasprotju z načelom pravne in socialne države ter s pravico do socialne varnosti. Poslanec SDS Zvonko Černač je spomnil na zakon o dolgotrajni oskrbi iz časa prejšnje vlade, ki bi se moral začeti izvajati januarja 2023. Po njegovih besedah je ta predvideval drugačen finančni model.
Ker je predvideval prerazporeditev dela sredstev iz pokojninske in zdravstvene blagajne v tistem delu, kjer ta sredstva zaradi tega, ker večina ne bo prejemala več dodatka za pomoč in postrežbo, naprimer, ne bi bila potrebna. Potem je pa Golobova vlada najprej za leto dni izvajanja tistega zakona zamaknila, po leti leta 2023 pa so sprejeli nov zakon in z njim razveljavili zakon iz decembra 2021.
Tako so v SDS in NSI prepričani, da so bili stanovalci domov za starejše zaradi spremembe več let prikrajšani za nižje položnice, ki bi morale po prvotnih načrtih veljati že prej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Odbor za obrambo o zaupni depeši, ki naj bi bila kritična do izpolnjevanja zavez Slovenije do NATO.
Bratovščina Pija X. Zavrnila teološki dialog z Vatikanom.
Šport na olimpijskih igrah na sporedu zadnja moška biatlonska preizkušnja in hkrati zadnji olimpijski nastop biatlonca Jakova Faka.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zaradi zdrsov tovornih vozil sta še zmeraj zaprti regionalna cesta Šentilj, stari mejni prehod Šentilj ter cesta Šentilj-Trate, ki je zaprta priselnici ob Dravi. Številne regionalne ceste so zaprte zaradi podrtih dreves in te so po zadnjih podatkih Pertoča, Fikšinci, Dravograd, Trbonje, Radle, Radelski prelaz, Petrovci, Martijanci, Cankova, Kuzma, Hoduš, Domanševci, Rogaševci, Kramarovci. Pričela se je popoldanska prometna konica, kar pomeni povečano počasnen promet, tudi gnečo in krajše zastoje, kar velja predvsem za mestne obvoznice in tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Že od dopoldneva pa so na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri zastoji pred delovno zaporo na Polulah. Na glavni cesti Maribor-Dravograd velja med selnico v Dravi in pod Veliko prepoved za vozila na 3,5 tone. Pri Vurmatu promet poteka izmenično enosmerno in ga urejajo policisti. Tam, kjer so na delu posipne in plužne skupine, vozite strpno. Promet je na takih odsekih upočasnjen, zato se pravočasno odpravite na pot. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom se v zadnjih urah stopnjujejo, pri čemer se diplomatski pogovori nadaljujejo sporedno vse bolj očitnimi vojaškimi pripravami v regiji Bližnjega vzhoda. Po poročanju tujih medijskih hiš potekajo posredni pogovori med Washingtonom in Teheranom, predvsem prek diplomatskih kanalov v Omanu in Švici. Napredka za zdaj ni, vendar dejstvo, da komunikacija ostaja odprta, kaže, da obe strani še vedno iščeta politično rešitev glede iranskega jedrskega programa. Več Alen Salihovič.
Združene države zahtevajo omejitev oziroma ustavitev bogatenja urana, Iran pa vztraja pri pravici do razvoja jedrske tehnologije za civilne namene. Ob tem Washington stopnjuje vojaško prisotnost v Perzijskem zalivu, kar številni analitiki razumejo kot klasično strategijo pogajanj pod pritiskom. Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu Nate Skrivs opozarja, da je ameriška sporočila treba brati previdno in predvsem strateško.
Vsako izjavo iz Bele hiše treba previdno spremljati in tudi razumeti, sploh če upoštevamo misli diplomata vseh diplomatov Henryja Kissingerja, ki je nekoč paradoksalno dejal, da je nevarno biti ameriški sovražnik, smrtonosno pa je biti njen prijatelj. In sodeč, da je Iran trenutno sovražnik, bi lahko rekli, da to še ni nujno usodno, sploh ker komunikacija med ameriško in iransko diplomacijo poteka. Posredniški splen pogajanj v Omanu in Švici morda res ni prinesel željenega napredka. Kopičenje ameriške vojske, vključno z obema pomorskima komponentama letalonosilk v Perzijskem zalivu, nakazuje, da bo v nekaj urah tako rekoč striček sem nared za morebitno vojaško posredovanje v Iranu.
Po Krevsovem mnenju ta paradoks dobro opisuje tudi današnje razmere. Če sledimo tej logiki, bi lahko rekli, da dejstvo, da je Iran danes ameriški sovražnik, še ne pomeni nujno usodnega razpleta. Dokler diplomacija deluje in dokler obstajajo komunikacijski kanali, obstaja tudi možnost nadzorovanega izhoda iz krize. In prav to je trenutno ključno. Pogovori kljub napetostim še vedno potekajo, poudarja Krevs. Toda razmere na vojaškem področju kažejo precej bolj resno sliko. Združene države so v Perzijski zaliv napotile okrepljene pomorske sile, vključno z dvema letalonosilkama in spremljevalnimi bojno-podpornimi skupinami, ker je usmeni, da gre za jasno sporočilo pripravljenosti.
Posredniški splen pogajanj v Omanu in Švici morda res ni prinesel željenega napredka. Kopičenje ameriške vojske, vključno z obema pomorskima komponentama letalonosilk v Perzijskem zalivu, nakazuje, da bo v nekaj urah tako rekoč striček sem nared za morebitno vojaško posredovanje v Iranu. Čeprav imajo Američani manj enot v nujni pripravljenosti kot pred leti v velikih vojaških kampanjah, v resnici številka okoli 50 tisoč pripadnikov ni tako zanemarljiva, saj so ti taktično porazporejeni po različnih bazah in postojankah v regiji. Prav tako lahko Američani računajo na pomoč Izraelcev in drugih zaveznikov v regiji, ki jim je v interesu oslabiti Iran in doseči popolno hegemonijo nekakšne zahodno-sunitske koalicije.
Ob tem Krevs dodaja, da so iranski regionalni zavezniki danes precej šibkejši kot pred leti. Proiranske sile Hutijevci, Hezbola, Hamas in druge milice so v zadnjih konfliktih močno oslabljene. Ta nekakšna hobotnica iranskega vpliva bi v primeru neposrednega ameriškega posredovanja Teheranu težko zagotovila odločilno podporo, je dejal. Osrednji razlog za morebitno vojaško akcijo tako ostaja jedrski program. Zahodne obveščevalne ocene, podprte tudi satelitskimi posnetki območja iz Fahana, naj bi kazale nadaljevanje jedrskih aktivnosti.
Glavni argument za sam ameriški napad je vsekakor nadaljne iransko bogatenje urana, ki služi temu, da nekoč Iran postane jedrska sila z orožjem za množično uničenje.
Kljub odprtim diplomatskim kanalom pa Krevs zaključuje precej realistično, napače ni nujen ali neizogiben, vendar dinamika dogodkov kaže, da postaja skoraj vprašanje časa. Trenutno smo v fazi, ko diplomacija še govori, vojska pa je že pripravljena. Je za Radio Ognjišče dejal Nate Skrivs, ki mu bo se lahko prisluhnili v celoti v muzeju dneva ob 18.
V državnem zboru so pred dobro uro začeli sejo odbora za obrambo, na katerim na zahtevo SDS razpravljajo o dejanskem stanju obrambnih sposobnosti Slovenije in izpolnjevanju zavez do Zveze NATO. V SDS so se za sklic nujne seje odločili potem, ko je tik pred prihodom delegacije Severnoatlantskega zavezništva prišla v javnost informacija o tajni depeši, ki je kritična do naše države. Tone Gorjup.
Delegacija Zveze NATO je v začetku minulega tedna opravila redni obisk v naši državi, ki je namenjen preverjanju ocene obrambnih sposobnosti, izpolnjevanju zavez do Severnoatlantskega zavezništva ter doseganje NATO-vih ciljev na področju obrambnih izdatkov Slovenije. Portal Info 360 je dan predtem poročal o tajni depeši, v kateri predstavniki zavezništva opozarjajo na mnoge prelomljene obljube Slovenije. Njen obstoj je potrdil tudi obrambni minister Borut Sajovic in dejal, da v njej ne piše nič takšnega, kar bi Slovenijo prikazovalo kot problematično članico. A portal navaja, da NATO Sloveniji očita, da je država breme za zavezništvo. Moti ga, da pri nas ni politične volje, da bi se to spremenilo. V depeši naj bi pisalo, da Slovenija lani ni dosegla obljubljenih 2% BDP za obrambo. Ob tem pa naj bi bila vojna pripravljenost slovenske vojske nizka. Prišlo pa naj bi tudi do erozije bojne moči. Zato naj bi predstavniki NATO v nasprotju z ustaljeno prakso zahtevali, da se tokrat ne sestanejo le s predstavniki MORS-a, temveč tudi s političnim vrhom Slovenije. To je bil razlog, da so v SDS zahtevali današnjo izredno sejo. Njihov član odbora za obrambo Žan Mahnič je za naš radio že pred dnevi povedal, kaj pričakujejo od te seje.
Želimo pogledati to depešo oziroma to dokument, ki je prišel iz NATO in kjer je vse to napisano. Se pravi, da Slovenija ni resna, da je v breme zavezništvu, da svojih zavez ne izpolnjujemo in da pač je časov, ko smo se lahko šlepali na druge države, konec.
Tajni zapis je že 4. februarja med drugim na ministrstvo preko depešnega sistema posredoval stalni predstavnik Slovenije pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. V SDS ocenjujejo, da imajo ugotovitve v depeši, če so res takšne, resne politične, varnostne in mednarodne posledice ter neposredno vplivajo na kredibilnost države in odgovornost vlade na področju obrambne politike. Ministrstvo se na to izjavo ni odzvalo. Prav tako ni poročalo o vsebini tokratnega obiska predstavnikov Zveze NATO pri nas.
Kot smo izvedeli med oddajo, so pred nekaj minutami sejo prekinili. Obvezni zdravstveni prispevek se bo s 1. marcem povišal za 5,9% in tako znašal skoraj 40 evrov. V 2 letih se je znesek dvignil kar za 12,5%. Spomnimo, da ko je vlada dopolnilno zdravstveno zavarovanje spremenila v obvezni zdravstveni prispevek, je zagotavljala, da to pomeni konec podražitvam. Več Nika Mandel.
Po lanskoletnem dvigu obveznega zdravstvenega prispevka smo mesečno plačevali dobrih 37 evrov. Zdaj bomo plačevali 39,36 evra. Spomnimo, da zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat na leto z rastjo povprečne bruto plače. To se zgodi vsako leto 1. marca. Obvezni zdravstveni prispevek se bo tako povišal za 5,9%. Je bila to prava odločitev za Slovenijo? Javno zdravstvo, nekdani državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, dr. Janez Remškar.
Seveda ne. Torej, za ta prehod iz prostovoljnega zavarovanja v obvezno zavarovanje je bil izgovor sedanje vlade, da zavarovalnice črpajo sredstva za svoj račun, zdaj se pa kaže, da seveda temu ni tako. Sedaj bi bilo treba brez dvoma urediti zavarovanje na novo. Obvezno zavarovanje za tisto, kar je seveda nujnega, za otroke in tako naprej, potem dodatno zavarovanje za različne, za drugo košarico, ki ni tako nujna, ki bi bilo seveda krito za otroke in starejše, onemogle, finančno manj sposobne, financirano iz proračuna in pa seveda dodatno zavarovanje za tiste, ki hočejo imeti pač določene storitve čim prej.
Vlada trdi, da je izvedla zdravstveno reformo in da so razmere v zdravstvu boljše. To drži?
Predsednik vlade ves čas trdi, da so čakalne dobe krajše. Moram reči, da so ga demantirali že na nacionalni televiziji s tem, da so prikazali natančno, kako čakalne dobe naraščajo. Zadeva je izredno komplicirana, vendar naša vlada, trenutna vlada, se tega problema, ne bom rekel, da se ne zaveda, vendar rešuje na način, ki je absolutno neprimeren.
Je za naš radio povedal Janez Remškar. Medtem je poslanska skupina socialnih demokratov na vlado naslovila pobudo za zamrznitev usklajevanja obveznega zdravstvenega prispevka, s katero bi preprečili novo podražitev. Vse kaže, da smo priča še eni predvolilni potezi. Vprašanje pa je, zakaj vlada trenutne situacije ni predvidela že v spremembi zakona, oziroma zakaj ni prisluhnila opoziciji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina Pija X, ki zavrača določene nauke drugega vatikanskega koncila, med njimi ukinitev maše v latinskem jeziku, je v začetku februarja napovedala, da bo brez odobritve papeža Leona XIV posvetila nove škofe. Ker bi takšno dejanje pomenilo izobčenje, je sveti sedež predstojniku Bratovščine predlagal dialog, a ga je ta zdaj zavrnil. Meni namreč, da besedil koncila ni mogoče popraviti, prav tako ni mogoče pod vprašaj postaviti legitimnosti liturgične reforme. V dopisu je tako generalni predstojnik Bratovščine potrdil, da bodo 1. julija posvetili nove škofe. Kot je že 12. februarja sporočil Vatikan, posvetitev škofov brez privolitve svetega očeta pomeni razkol v cerkvi s hudimi posledicami za celotno Bratovščino. Venezuelski parlament je soglasno potrdil zakon o amnestiji. Ta ukrep je sprejel pod pritiskom ZDA manj kot 2 meseca po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nikolasa Madura. Zakon naj bi pomilostil vse politične zapornike, ki so jih v Venezueli od leta 1999 zaprli zaradi nasprotovanja vladavini Madura in tudi njegovega predhodnika Huga Chaveza. A v resnici ni tako. Velja namreč samo za 13 natančno določenih obdobij. Za tiste, ki so bili obsojeni zaradi vojaškega upora leta 2019 po sporni drugi inavguraciji Madura, tako amnestija ne velja.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Na prizorišču v Anterselvi je zadnjo tekmo biatloncev na teh igrah s skupinskim startom na 15 kilometrov dobil Norvežan Johannes Dale Ševalt pred rojakom Sturlo Holmom Legredom. Edini Slovenec na tekmi Jakov Fak je bil na zadnji olimpijski tekmi v svoji karieri, v kateri je osvojil tudi olimpijsko srebro in bron ob le enem zgrešenem strelu 16. Sicer pa bosta danes oba polfinala moškega hokejskega turnirja. Tekma Kanada-Finska bo ob 16:40 minut, ZDA Slovaška pa ob 21:10 minut. Tekma za bronasto medaljo bo jutri, veliki finale za naslov olimpijskih prvakov pa v nedeljo na zadnji dan igr. Vse hokejske tekme so v Milanu, kjer se je včeraj končal tudi turnir hokejistk. Zlato medaljo so osvojile Američanke, ki so po podaljšku z 2-1 premagale sosede Kanačanke. So zmago v malem finalu, prav tako po podaljšku z 2-1 nad Švedinjami, osvojile Švicarke. Pregled neolimpijskega dogajanja pa začenjamo z nogometom. Slovenski pokalni prvaki Celjani so uspešno začeli spomladanski del evropske sezone 2025-2026. Na prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige so včeraj gostovali na Kosovu pri Driti in zmagali s 3-2. V drugem polčasu so že zapravili vodstvo z 2-0, a je za zmago Štajercev v 4. minuti sodnikovega dodatka zabil Matej Poplatnik. Povratna tekma bo naslednji četrtek na stadionu Zdežele. Olimpija Krka pa bo danes finale slovenskega košarkarskega pokala. V Šenčurju, ki gosti sklepni turnir, so namreč favorizirani Ljubljančani včeraj z 98-75 v prvem polfinalu odpravili domžalski Helios, Novomeščani pa v drugem z 89-67 domači Šenčur. Košarkar Olimpije Rok Radovič in Krke Niko Bačvič. Veliki finale Krka Olimpija torej danes v Šenčurju ob 20, še prej pa bo ob 17 tam tudi finale ženskega košarkarskega pokala med Cinkarno Celje in Mariborom.
Še v francoski Livo, kjer je na dvoranskem atletskem mitingu v skoku s palico z višino 4 m 70 cm včeraj zmagala Tina Šutej. Zelo zanimivo je bilo tudi v teku na 800 metrov, kjer je Britanka Kelly Hodgkinson zmagala s časom minuta 54 sekund in 88 stotink, ter tako za skoraj sekundo popravila skoraj 24 let star dvoranski svetovni rekord ene najboljših slovenskih atletin vseh časov, Jolande Čeplak. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bodo padavine od zahoda postopno slabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Še bo pihal okrepljen veter z severnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Po noči se bo delno razjasnilo, veter se bo polegel. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, na Primorskem od 0 do 3 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 10 stopinj. Opozorilo, danes na severovzhodu države pričakujemo še vedno naprej zimske razmere, krajevno je možen snegolom. V Visokogorju pa je velika nevarnost proženja snežnih plazov. Poglejmo še obeti. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. V ponedeljek pa bo delno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pa tudi topleje bo. Zdaj pa izdajmo še nekaj temperatur, izmerjenih po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 4 stopinje Celzija, Nova Gorica 9, Kranj in Idrija 5. Postojna pretežno oblačno 3 stopinje, piha burja v sunkih do 42 km na uro. Gorenja vas 3 stopinje, Vrhnika 2, Novo mesto oblačno sneži 1, Hrastnik prav tako 1, Slovenj Gradec oblačno ledena zrna 1, Mežica prav tako 1, Celje 0, Murska Sobota oblačno sneži, prav tako pa je 0 stopinj, tudi v Mariboru, Trebnjem, na Babnem polju in na Ptuju. Kredarica je v oblakih, minus 9 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 65 km na uro. Pa poglejmo še na Listco. Ta je v oblakih, tam je ploha s točo, sta minus 2 stopinji, piha pa severovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in počasni pas med počivališčem Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Imamo pa tudi kar nekaj zdrsov tovornih vozil, in sicer na cesti Šentil, stari mejni prehod Šentil, tam je cesta zaprta. Pa tudi cesta Šentil-Trate, cesta je tam zaprta pri selnici ob Muri. Zaradi podrtih dreves so zaprte ceste Pertoča-Fikšinci, Dravograd-Trbonje, Radelski prelaz, Petrovci-Martjanci, Cankova-Kuzma, prehod Sotina, Hodoš, Domanševci in Drogašovci, Kramovci pri Kramarovcih, Kramarovcih. Imamo pa še zastoje, seveda ti so nastali zaradi popoldanske prometne konice, zato je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Imamo pa seveda že cel dan zimske razmere, zato je na glavni cesti Maribor-Dravograd. Tam velja med selnico ob Dravi in pod Veljko prepoved za vozila nad 3,5 tone pri Vurmatu. Promet poteka izmenično enosmerno, urejajo ga pa policisti. Na cestah, kjer so posipne in plužne skupine, vozite strpno. Promet je upočasnjen, pravočasno se odpravite na pot. Voznike opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Petra Malenšek. Pa poglejmo še, kaj bomo danes slišali v mozaiku dneva. Evropska komisija bo naslednji teden odločala o resoluciji, ki je povezana s prizadevanji Inštituta 8. marec za širitev možnosti splava po Evropski uniji. Na drugi strani pa evropska pobuda, ki si prizadeva za zaščito mater in nerojenih otrok. Državljane Unije poziva, da pišejo članom Evropske komisije in jih spomnijo, da je ureditev zakonodaje na področju splava v pristojnosti posamezne države članice. Več o tem boste slišali torej v današnjem pogovoru v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.